Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Θόδωρο Μπαριώτα, ο οποίος είναι ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, μέλος του Βασιλικού Κολεγίου των Ψυχιάτρων της Μεγάλης Βρετανίας, για να δούμε μέσα από τα μάτια του ειδικού τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να δοθεί ως βοήθεια στους οικείους των θυμάτων, και όχι μόνο στους οικείους, και στους επιβιώσαντες, αλλά και σε όσους νοσηλεύονται, και αν αυτή η βοήθεια μπορεί να αποφέρει καρπούς. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαριώτα, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές.
Κύριε Μπαριώτα, σε λίγη ώρα θα παραλάβουν, επειδή έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες με το DNA, θα παραλάβουν γονείς τις ορούς των παιδιών τους στη Λάρισα, και το δράμα θα ξεκινήσει σε λίγο.
Για άκουσα λίγο ειδήσεις. Ναι, μάλλον θα πάρει λίγες μέρες παραπάνω αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω.
Ναι, αλλά θα ξεκινήσει από σήμερα. Θα ξεκινήσει από σήμερα. Λοιπόν, έχουμε τους επιβιώσαντες που είναι καλά. Έχουμε τους επιβιώσαντες που νοσηλεύονται. Έχουμε τους οικείους των θανόντων, τραγικά πρόσωπα. Και έχουμε και όλη την Ελλάδα με πένθος. Όταν λέμε ψυχολογική υποστήριξη, τι εννοούμε? Σε ένα γονιό κυρίως που έχασε το παιδί του και καλείται να αναγνωρίσει τη σωρό του, ποια θεραπευτική μπορεί να βοηθήσει και τι περιλαμβάνει αυτή?
Είναι καλό να ορίσει κανείς, καταρχάς αυτές, καλά κάνατε και ορίσατε έτσι και τις διαφορετικές ομάδες, και επιπλέον πρέπει κανείς να ορίσει και πότε παρεμβαίνεις. Τώρα που είμαστε ακόμα δηλαδή στην αρχή αυτών των γεγονότων, ακόμα δηλαδή αυτά τα γεγονότα εκτυλίσσονται μέρα με τη μέρα, εδώ τώρα μιλάμε κυρίως για υποστηρικτικού τύπου παρεμβάσεις σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Δηλαδή στην παρούσα φάση που είναι τόσο φρέσκα τα γεγονότα, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτό που ονομάζουμε stress reaction, δηλαδή αντιδράσεις stress. Αυτό είναι μια έτσι αρκετά γενικός όρος και έτσι...
Ας μην μπλέξουμε στους όρους, κύριε Μπαριώτα.
Ναι, αυτό που θέλω να σας πω ότι δεν είναι κάποια πάθηση σαφώς καθορισμένη. Άρα λοιπόν και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που κάνουμε είναι υποστηρικτικού τύπου. Δηλαδή άλλος θα νιώθει σαν χαμένος, άλλος θα νιώθει ζαλισμένος, άλλος θα καταλαβαίνει τι γίνεται, άλλος θα νιώθει πάρα πολύ θυμό, άλλος θα νιώθει οργή. Δηλαδή θα σας πω, είναι αυτή η φάση των πρώτων ημερών.
Ένα ολόκληρο παζλ από αντιδράσεις.
Ακριβώς. Είναι πολύ ευμετάβλητα και συναισθήματα διαφόρων τύπων, τα οποία όλα αυτά έτσι πολύ γενικόλογα τα βάζουμε κάτω από τον όρο, το λέμε έτσι ένα γενικό όρο, αντίδραση στρες. Αυτό το πράγμα λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα με το τι εμφανίζει ο καθένας. Αυτός ο οποίος εμφανίζει κάτι πολύ πιο σοβαρό, δηλαδή αυτός ο οποίος εμφανίζει μια επιθετική διαταραχή ή μια επιθετική συμπεριφορά ή μια καταθλιπτική, ίσως και μια αυτοκτονική συμπεριφορά, αυτός προφανώς θα πρέπει να υποστηριχθεί πολύ περισσότερο, να έχει πολύ περισσότερο έτσι παρακολούθηση, ίσως και συζήτηση, να βοηθήσουμε δηλαδή αυτό το άτομο, ας πούμε, να κατανοήσει κάπως με λεκτικούς όρους περισσότερο το τι του συμβαίνει, για να μπορέσει να ελέγξει περισσότερο αυτές τις αντιδράσεις και να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε το άτομο να το ξεπεράσει. Κάποιος ο οποίος εμφανίζει έτσι πιο ήπια συμπτώματα, μια αδιόρατη αίσθηση απειλής, έτσι λίγο άγχος, αυτός μπορεί να είναι πιο εύκολο αυτό το άτομο, ας πούμε, να το υποστηρίξουμε.
Αυτό πώς γίνεται, λεκτικά?
Ναι,
ή γίνεται λεκτικά, παρεμβαίνετε και φαρμακευτικά?
Θα σας πω, στις περιπτώσεις όπου τα συμπτώματα είναι ήπια, προφανώς θέλεις να παρέμβεις κυρίως λεκτικά. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις η πρώτη μέρημνα θα ήταν να βοηθήσεις το άτομο να λεκτικοποιήσει, να κάπως να μιλήσει, δηλαδή να μιλήσει αλλά με όρους, όχι απλά σαν να λέμε μια φιλική κουβέντα, αλλά μια κουβέντα στην οποία το άτομο θα νιώσει άνετα και κάποια ασφάλεια να περιγράψει πρώτα με τον δικό του τρόπο τι του συμβαίνει, να μπορέσει δηλαδή να περιγράψει αυτές τις καταστάσεις που πολλές φορές όταν τις βιώνουμε συναισθηματικά και είναι τόσο συγκεχημένες μας προκαλούν περισσότερο ακόμα άγχος και σύγχυση, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Άρα λοιπόν ένας ειδικός, κάποιος κλινικός ψυχολόγος ή κάποιος ψυχίατρος σε αυτή την παρούσα φάση, η κύρια μέρημα θα ήταν να βοηθήσει το άτομο, να του δώσει χώρο και χρόνο να εκφράσει αυτό που βιώνει και να τον βοηθήσει υποστηρικτικά να το κατανοήσει καλύτερα. Δηλαδή αυτό το πράγμα βοηθάει στον καλύτερο έλεγχο και βοηθάει στο να ανακτήσει αυτό το άτομο τις ήδη δικές του δυνατότητες, όπως λέμε, να διαχειριστεί αυτό το στρες. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να, δηλαδή, σε πρώτη φάση κυρίως να ενισχύσουμε τις δυνάμεις του ίδιου του ατόμου να χειριστούν το στρες. Δηλαδή να το κατανοήσει, να το λεκτικοποιήσει, να το βάλει σε λέξεις, δηλαδή να το συνδέσει με τα γεγονότα που συνέβησαν, να βρει υποστήριξη από άλλα άτομα, να βρει έτσι αυτό που λέμε, ας πούμε, να μοιραστώ τη στεναχώρια.
Παρηγοριά,
ακριβώς, από το οικείο του περιβάλλον. Αυτό καμιά φορά δεν είναι αυτό που εμείς μπορεί να το θεωρούμε αυτονόητο. Άμα μας συμβεί και εμάς κάτι τέτοιο, μπορεί να μην είναι καθόλου αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αν έχουμε πολύ έντονα συμπτώματα άγχους, σαφώς και μπορεί να δώσουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή, μια τυπική αγχολητική φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή βενζοδιαζεπίνες, όπως τα γνωστά, ας πούμε, στεντόνι, ζάναξι, τα βορ, αυτά προσπαθούμε να τα αποφύγουμε για πολύ καιρό, αλλά για λίγες μέρες μπορεί να είναι απολύτως ενεδειγμένη η χρήση τους, άμα το άτομο βιώνει πάρα πολύ έντονο άγχος.
Ναι.
Ή άμα βιώνει, ας πούμε, αϊπνία, που είναι επίσης ένα πολύ έντονο σύμπτωμα, πολύ συχνό σύμπτωμα σε αυτές τις περιπτώσεις, τις πρώτες μέρες, εβδομάδες μετά από ένα τέτοιο γεγονός, αυτή την αϊπνία μπορεί να την υποστηρίξουμε έτσι για κάποιες μέρες.
Αυτή η βοήθεια, κύριε Μπαριώτα, είναι καλοδεχούμενη από τα άτομα που πάσχουν από τέτοιου είδους κακά συμβάντα στη ζωή τους, από τέτοιες τραγικές, που είναι μέσα σε τέτοιες τραγικές καταστάσεις. Είναι, τι θέλουν αυτήν τη βοήθεια.
Η εμπειρία μου μέχρι στιγμής, κυρία Κεσίδου, είναι ότι ναι, όταν κάποιος έχει υποστεί ένα τέτοιο ψυχοτραυματικό γεγονός, τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι την βλέπουν. Καταρχάς δεν είναι κάποια διαταραχή, ο άλλος δεν τον δίνει το μήνυμα ότι είσαι άρρωστος και πρέπει να πάρεις θεραπεία.
Αλλά είμαι κοντά σου να σε βοηθήσω.
Υποστήριξη. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή δεν βάζεις πολλές παραμέτρους, είσαι άρρωστος, πρέπει να κάνω αυτή τη θεραπεία, οι άνθρωποι γενικά την αποδέχονται. Σε πολύ βαριές περιπτώσεις όμως, που το άτομο εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά ή πολύ έντονο θυμό, ή ήδη έχει αρχίσει να κάνει ψυχοτικού τύπου συμπτώματα, δηλαδή του τύπου διαταραχή κατανόηση πραγματικότητας, να αισθάνεται τον κυνηγάνε ή να αισθάνεται ότι αυτό έγινε ειδικά, το προκάλεσες εσύ, ή αυτό έγινε ειδικά για να σε βλάψει κάποιος. Δηλαδή, όταν αρχίζει κανείς να έχει μια ερμηνεία της πραγματικότητας η οποία είναι ξεκάθαρα μη πραγματική,
ναι,
και μπορεί κανείς να κάνει ψυχοτικού τύπου αντιδράσεις, ιδίως άμα έχει ήδη μια προδιάθεση ή αν έχει το άτομο αυτό ήδη στο παρελθόν ψυχοτικά συμπτώματα, μπορεί κανείς να κάνει μια τέτοια αντίδραση όπου εκεί πλέον χάνεται και αυτό που λέμε αναισθησία. Οπότε το άτομο μπορεί να μην νιώθει ή να μην καταλαβαίνει ότι όντως έχει βοήθεια, χρήζει βοήθειας. Σπάνιες περιπτώσεις αυτές είναι οι πιο βαριές. Χάνεται εντελώς η αναισθησία.
Τώρα, ας πάρουμε λίγο τις κατηγορίες, κύριε Μπαριώτα, να σας ρωτήσω, οι επιβιώσαντες που είναι καλά θα χρειαστούν και αυτή βοήθεια, έτσι δεν είναι? Έχουν υποστεί ένα στρες, μπορεί να νιώθουν και ενοχές που αυτοί επιβίωσαν και οι άλλοι δεν επιβίωσαν.
Όταν λέτε νιώθουν καλά, εννοείται από πλευράς να μην έχουν
σωματικής ακεραιότητας.
Γιατί εμένα με ενόχλησε λίγο, οφείλω να σου το πω αυτό, με ενόχλησε λίγο που βλέπω έτσι όλες οι αναφορές, ας πούμε, γίνονται, βγήκε από το νοσοκομείο, μπήκε, είναι καλά, για τον ψυχολογικό παράγοντα.
Ακριβώς γι' αυτό σας καλέσαμε.
Ακριβώς και γι' αυτό και εκτιμώ πάρα πολύ που δίνεται τόσο έμφαση στον ψυχολογικό παράγοντα, γιατί δεν άκουσα πολλά. Η αλήθεια είναι δεν τα παρακολουθώ και όλα, έχει πάρα πολλά ρεπορτάζ, αλλά όσο άκουσα, θεωρώ ότι ο ψυχολογικός
παράγοντας είναι το πρώτο. Επειδή είναι το πρώτο, μας ενδιαφέρει κάποιος να είναι στη ζωή πρώτα, να έχει όσο γίνεται λιγότερες αναπηρίες και να έχει προοπτική ζωής. Και σε δεύτερο επίπεδο, ή μάλλον ταυτόχρονα μάλλον πρέπει να ξεκινάνε αυτά, κύριε Μπαριώτα, γιατί και οι επιβιώσαντες θα πρέπει να δεχτούν βοήθεια άμεσα. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
Λοιπόν, να σας πω μερικές παραμέτρους τώρα. Φυσικά,
θα μου τα πείτε λίγο σύντομα, γιατί έχω να σας ρωτήσω πολλά, ναι.
Ωραία, πολύ γρήγορα θα σας πω λοιπόν ότι όλα τα άτομα θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία, η δυνατότητα μάλλον, να κάνουν μια συζήτηση με έναν ψυχολόγο μετά το συμβάν. Μια-δυο μέρες έτσι να εκφράσουν πώς αισθάνονται και να μπορέσουν κάπως να πούνε αισθάνομαι καλά, είμαι καλά, δεν έχω κάτι, εν πάση περιπτώσει. Καταρχάς να εκτιμήσει ο ειδικός της υγείας ότι αυτό το άτομο όντως δεν εμφανίζει κάποια πολύ τρανταχτή διαταραχή συμπεριφοράς, όπως σας είπα.
Για να πάρουν οδηγίες.
Ακριβώς.
Ωραία.
Από εκεί και πέρα τώρα, εκεί κάνεις ένα βασικό ξεχώρισμα. Εδώ λες ότι αυτό το πρόσωπο μπορεί να πάει στο σπίτι, αλλά όμως το σημαντικό είναι ότι πρέπει να κρατήσω μια επαφή, γιατί όλα αυτά τα άτομα, ναι, και αυτό είναι και οδηγία του οργανισμού NICE στη Μεγάλη Βρετανία, που λίγο προσπαθούν οι συνάδελφοι εκεί πέρα λίγο να τα τυποποιήσουν αυτά, ότι στον ένα μήνα επάνω,
ναι,
καλό θα ήταν όλοι, ακόμα και αυτοί που δηλώσανε στην αρχικό έλεγχο ότι αισθάνονται καλά, στον ένα μήνα πάνω καλά
να επανελεχθούν.
Να επανελεχθούν. Μάλιστα. Γιατί από εκεί πλέον αρχίζει πλέον η πιο, σαν να λέμε, οι πιο βραδίες αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις που είναι λίγο πιο, σαν να λέμε, σε δεύτερη φάση. Εκείνη που μπορεί να έχουμε το μετατραυματικό στρες, του PTSD.
Μάλιστα.
Το λεγόμενο.
Το οποίο εκεί, δεν λοιπόν, εμφανίζεται αμέσως, αλλά θέλει ένα χρονικό διάστημα.
Όχι, δεν εμφανίζεται αμέσως. Η εμπειρία μου είναι τις πρώτες μέρες μπορεί να έχει κανείς ένα, αυτό που λέμε αντίδραση στρες, αυτά που σας είπα τα προηγούμενα.
Ναι, ναι.
Και μετά από λίγες μέρες, εβδομάδες ή ακόμα και μέχρι από 6 μήνες. Δηλαδή, κάποιοι που ήταν στα πρώτα βαγόνια και είδαν τι συνέβη και ήταν πολύ κοντά στο τραυματικό γεγονός, μπορεί μετά από 6 μήνες να βγάλουν διαταραχή μετατραυματικού στρες, που σημαίνει ότι αυτούς πρέπει ο μηχανισμός να έχει μια επαφή μαζί τους, να τους ελέγξει τον ένα μήνα πάνω, αν είναι να έχουμε κάποιες υποψίες ότι δεν το διαχειρίζεται σωστά, και υπάρχουν ενδείξεις, να τους ξανακαλέσει, ίσως στους 3 μήνες επάνω, στους 6 μήνες, δηλαδή
παρακολουθούνται, λέτε, κύριε Μπαριώτα. Θέλω να σας ρωτήσω.
Τουλάχιστον έναν επανέλεγχο, έτσι,
ναι,
μια κουβέντα, και πολλές φορές συστήνεται και να κάνουμε και ένα ερωτηματολόγιο, έτσι, κλινικό ερωτηματολόγιο για συμπτώματα μετατραυματικού μετατραυματικού στρες, για να δούμε λίγο, μη μας ξεφύγει κάποιος ο οποίος έχει συμπτώματα στρες τα οποία δεν ανιχνεύτηκαν. Mm-hmm. Γιατί καμιά φορά αυτά τα άτομα, αυτοί οι άνθρωποι μετά μπαίνουν σε μια αναφαύλο κύκλο που δεν ζητούν βοήθεια, γιατί κλείνονται τόσο πολύ με τα συμπτώματά τους. Είναι αυτά τα συμπτώματα μετά που έχουν τα flashbacks που λέμε, δηλαδή επαναβιώνουν.
Και είναι μελλοντικοί ασθενείς.
Ναι,
και γίνονται μελλοντικοί ασθενείς. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ, αν κάποιος συνειδητά, στο συνειδητό του νιώθει ότι είναι σε καλή κατάσταση,
ναι,
και έχει έναν ταραγμένο ύπνο ή έναν,
ναι,
ύπνο, αυτό δεν είναι ένα καμπανάκι κινδύνου που πρέπει να επισκεφτεί έναν ειδικό?
Ναι,
μιλάμε πάντα για τα άτομα
μέρες,
που πήρανε
για λίγες μέρες, και τώρα δεν βάζουμε το πένθος είναι άλλη περίπτωση, έτσι,
ναι,
για
ναι,
τους,
το αφήνουμε το πένθος.
Οι συγγενείς. Για λίγες μέρες τώρα ένα άτομο το οποίο δεν βίωσε κάποιο άλλο στρες, αν έχει λίγο διαταραγμένο ύπνο, αυτό το θεωρούμε είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού.
Μάλιστα.
Άμα όμως πάει πάνω από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, δεν παίρνει να βελτιώνεται αυτό, εκεί πρέπει κάτι να κάνουμε, να παρέμβουμε, και μπορεί να είναι όντως προάγγελος μια πιο γενικευμένης, έτσι, αντίδρασης, mm-hmm, είτε άγχους, είτε μια ήπια κατάθλιψη, είτε και PTSD, όπως έλεγα, δηλαδή μετατραυματικό στρες.
Ναι.
Η διαταραχή ύπνου είναι μια κλινική οντότητα που μπορούμε να την προσέξουμε. Ναι.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εμείς ξέρουμε ότι η Αντιγόνη, κόντρα στους νόμους του Κρέοντα, θάβει τον αδερφό της,
ναι,
τον νεκρό, τον Πολυνίκη,
ναι,
και δεν την νοιάζει τι θα γίνει, πάει κόντρα σε νόμους, σε θεούς, σε όλα.
Ναι.
Εδώ θα έχουμε πιθανότατα γονείς που δεν θα έχουν να παραλάβουν σωρούς, ναι, δεν θα έχουν να παραλάβουν ούτε απανθρακωμένα πτώματα, ούτε μέλη,
ναι,
των παιδιών τους, δεν θα έχουν να παραλάβουν τίποτα. Σε αυτούς τους γονείς τι μπορεί να πει ένας ειδικός και πώς μπορεί να υποκαταστήσει και με τι αυτή τη διαδικασία της ταφής, η οποία είναι μια διαδικασία συνειδητοποίησης και ησυχίας εσωτερικής σε ένα βαθμό, όσο
είναι
τραγικό
πολύ
και να είναι το γεγονός.
Είναι πολύ πολύπλοκο και υπάρχουν έτσι όλα τα στοιχεία αυτού που λέμε επιπεπλεγμένου πένθους. Δηλαδή ένα πένθος το οποίο δεν θα εξελιχθεί με τον συνήθι, αν μπορεί να υπάρξει συνήθις. Φυσικά ποτέ δεν υπάρχει συνήθεια στο πένθος, αλλά εν πάση περιπτώσει τα συνήθι στάδια που βλέπουμε και που μέσα στους 6 μήνες συνήθως κάποιος καταφέρνει και έτσι το ξεπερνάει με έναν τρόπο ο οποίος εντάσσεται σωστά, έτσι, στον ψυχισμό του. Εδώ οι γονείς, δυστυχώς, όπως τα περιγράψατε, έχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι προδιαθέτουν ότι δεν θα είναι ομαλή αυτή η ψυχολογική διαδικασία.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν προδιαθέτουν, και γενικά μιλώντας, για περισσότερα συμπτώματα, ίσως και κατάθλιψης, συμπτώματα πολύ μεγάλης οργής για το πώς συνέβη το συμβάν, συμπτώματα ίσως και αυτοκτονικότητας πολλές φορές, δηλαδή όταν δεν έχεις ένα σώμα, δεν έχεις ένα πτώμα να θρηνήσεις, το σωρό του αγαπημένου σου προσώπου, είναι πολύ πιο δύσκολο.
Ναι.
Ξέρετε,
νομίζω ότι είναι στη χειρότερη κατάσταση όλων.
Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Ακόμα,
ναι,
και όταν ξέρεις ότι όντως πέθανε, γιατί αφήνουμε το γεγονός εκεί που λένε ότι καμιά φορά η βεβαιότητα πέθανε, δεν πέθανε, δεν βρέθηκε ποτέ. Αλλά ακόμα και όταν ξέρουν ότι πέθανε, και το γεγονός ότι δεν έχεις αυτή τη σωματική διάσταση να περιορίσεις,
ναι,
δηλαδή,
δεν το παίρνεις απόφαση δηλαδή.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Μάλιστα.
Δηλαδή όλες αυτές οι εργασίες επιπλέκουν το πένθος και κάνουν αυτή την ψυχολογική διαδικασία πολύ πιο
δύσκολο.
Επώδυνη. Πολύ πιο επώδυνη και πολύ πιο πολύπλοκη. Και όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια να είναι αυξημένες οι πιθανότητες να βιώσει κανείς συμπτώματα παθολογικού πένθους, δηλαδή κατάθλιψης, συμπτώματα PTSD, αυτά που έλεγα, μετατραυματικού στρες, ή και ποτέ να μην, αυτό το πράγμα να μην μπορέσει ποτέ να το ξεπεράσει. Γι' αυτό βλέπουμε καμιά φορά μάνες μετά από 35-40 χρόνια, όπως με τους αγνοούμενους στην Κύπρο, μετά από 40 χρόνια.
Να φοράνε εκεί, μαύρα, να έχουν τη φωτογραφία
και να μην
του
μπορεί να το ξεπεράσει. Ακριβώς, ναι, αυτό το πράγμα. Αυτό τι μπορεί να το συμβουλέψει κανείς. Δεν μπορεί να πει κανείς γενικόλογα. Αυτό που σίγουρα πρέπει να συμβουλέψει κανείς είναι ότι αυτή η τραγική και συνάμα τόσο γενναίοι άνθρωποι, καλό θα ήταν να απευθυνθούν είτε σε σύμβουλο, αυτό που λέγαμε ας πούμε bereavement counseling στα αγγλικά, δηλαδή ειδικά κλινικοί ψυχολόγοι, ειδικά εκπαιδευμένοι στο να βοηθούν αυτή τη διαδικασία του πένθους, ή ακόμα και σε ψυχοθεραπευτές ή ψυχιάτρους, αν τα συμπτώματα είναι πιο έντονα. Είπαμε
κάτι
συμπτώματα
τελευταίο να σας ρωτήσω, κύριε Μπαριώτα.
Ελπίζω να κάλυψα λίγο την ερώτηση.
Ναι. Με αυτό θα ολοκληρώσουμε τώρα. Θα ήθελα μια σύντομη απάντηση. Τι γίνεται με αυτούς που επιβιώνουν από μεγάλα δυστυχήματα, καταστροφές, σαν αυτό το δικό μας, σαν τον σεισμό της διπλανής μας χώρας. Τι λέει η βιβλιογραφία για αυτούς, μπορούν να επανέλθουν και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχιατρική προσέγγιση και η βοήθεια η ψυχολογική σε αυτούς, τι λένε?
Βεβαίως μπορούν να επανέλθουν. Βέβαια έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά μετατραυματικού στρες. Ένα ιταλικό ατύχημα τρένου που έγινε το 2009 και είχαμε καμιά τριανταριά νεκρούς, όταν τους παρακολουθήσαν μετά 111 έτσι τη βρήκα πολύ παρόμοια μελέτη, πάνω από τους μισούς εμφανίσανε ψυχιατρικές διαταραχές μετά, μετατραυματικό στρες στα χρόνια μετά. Μπορούν να επανέλθουν με δυσκολία, πολλοί από αυτούς με δυσκολία, και λόγω ψυχολογικών συμπτωμάτων και λόγω αυτό που καμιά φορά περιγράφει στην βιβλιογραφία, είναι η ενοχή του επιζήσαντος. Δηλαδή αυτό το πράγμα που θα μπορούσε να πει κανείς ότι από τη μια σου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία εκεί που θα μπορούσε να έχεις πεθάνει ή άλλη στην ίδια κατάσταση.
Αντί να πεις δόξα το Θεό έζησα.
Ναι. Αυτό φυσικά είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Ναι, μεν δόξα το Θεό, οι άνθρωποι αισθάνονται τους δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά πολύ γρήγορα και πολλές φορές όταν είσαι και λίγο υπάρχει και μια προδιάθεση, ας πούμε, έτσι, ενοχικότητας ή προς την κατάθλιψη, πολλές φορές οι άνθρωποι το βιώνουν πάρα πολύ ενοχικά. Γιατί επέζησα εγώ και όχι ο άλλος.
Και όχι ο άλλος. Μάλιστα.
Αυτό το έχουμε και σε επιβιώσαντες από το Auschwitz, από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το έχουμε και σε ατυχήματα αυτοκινητιστικά, όταν δύο οδηγούν, δύο είναι μαζί στο αυτοκίνητο, ένα ζει, ο άλλος πεθαίνει, οπότε αυτός που ζει έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία.
Ναι.
Συχνά. Και το βλέπουμε και σε ατυχήματα αυτού του τύπου, όπως εδώ με το τρένο, ας πούμε, ή θα μπορούσε.
Ας ευχηθούμε, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είπε ότι θα δοθεί, ήδη δίδεται βοήθεια σε όλους, να μακάρι να γίνει σωστά και να γίνει και σε βάθος χρόνου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες οι οποίες είναι τραγικές αυτών των ανθρώπων.
Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο.
Να τελειώσουμε με αυτό, κύριε Μπαριώτα,
για
παρακαλώ.
Για ψυχολογική βοήθεια οφείλει η πολιτεία, ακόμα και αν εγώ θεωρώ ότι δεν έχει γίνει σωστή διαχείριση του γεγονότος ότι αυτός ο σταθμάρχης, εν πάση περιπτώσει, παραδέχτηκε ότι έχει κάνει ένα σφάλμα. Αυτό ξαφνικά έχει γίνει ο αποδιοπομένος τράγος. Οφείλει η πολιτεία να μεριμνήσει για την ψυχολογική υγεία όλων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων για τους οποίους υπάρχει υπόνοια λάθους. Ο σταθμάρχης και η οικογένειά του επίσης πρέπει να τύχουν και προστασίας και ψυχολογικής υποστήριξης από την πολιτεία. Είναι πολύ τεράστιο το βάρος.
Καλά και κάνετε και το λέτε, κύριε Μπαριώτα.
Γιατί καμιά φορά όλοι
κάνετε.
Συντασσόμαστε με τα θύματα.
Ναι, ναι. Έτσι.
Αλλά όμως είναι και αυτοί άνθρωποι και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σταθούμε σαν πολιτεία προς όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν.
Όπως και με τους διασώστες, με τους πυροσβέστες που έρχονται σε επαφή με όλο αυτό το τραγικό πράγμα που έχει συμβεί. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Για τη συνομιλία.
Καλό σας
απόγευμα. Γεια σας, κύριε Μπαριώτα. Γεια σας.